Hned dvakrát se dnes v našem magazínu vypravíme do Afriky. Nejdřív na jihovýchod kontinentu, do Malawi, kde pomáhají čeští a slovenští lékaři. Dozvíte se i, co je příčinou poklesu počtu žiraf, zejména v západní Africe, a jak zásadní roli v tom hraje ztráta jejich přirozeného prostředí. Už za pár hodin začnou firmy v americkém Las Vegas odhalovat nejnovější technologické novinky. Za chvíli uslyšíte, s čím na CES 2017 bodují Češi. Dobrý poslech u vědecko-technického magazínu přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Češi se vydali do Las Vegas bojovat proti obezitě psů a koček. Na největší světové výstavě elektroniky CES 2017 předvedou také unikátní 3D tiskárny, karbonový longboard, výkonnou high-end audiotechniku a několik elektronických aplikací. Česká účast na této nejvýznamnější světové technologické akci je největší v historii. Ve Spojených státech to sleduje Petr Kološ.
Jako geniální se ukázal nápad Josefa Průši, českého výrobce 3D tiskáren.
My vlastně od roku 2013 každý rok vyrosteme 10x.
Chcete čísla? 2014, obrat 2,5 milionu korun, o rok později 25 a teď 250 milionů. Firmu tento aktuálně téměř 27-letý muž založil v roce 2013 jen s půjčkou 200 tisíc od svých velkorysých rodičů.
Nikdo nám to nevěřil, že se nám to podaří, protože ze začátku, když ta firma roste, tak ze 100 tisíc prostě udělat 200 tisíc tržby je snadný a je to 100% nárůst. Jo. Teďka už to je, v těchto těch fázích to je horší, ale pořád teda, jako musím zaťukat, se nám to velice dobře daří a vlastně s těma obratama, co máme teďka posledních pár měsíců po těch recenzích, jako by to vypadalo, že bychom příští rok mohli dát miliardu. Nebo je to 2,5 miliardy, ale myslím si, že miliardu v obratech dáme.
Firma aktuálně vyrábí 3000 tiskáren měsíčně, pracuje pro ní zhruba 90 lidí. Chce být největší ve svém oboru. I proto se k 1. březnu stěhuje do nových prostor. Zůstává v Praze. Z Karlína se stěhuje na Želivského. Tam bude víc místa na farmy, na kterých 3D tiskárny vznikají.
Tohle je farma číslo 2, máme teďka 3. Abych se přiznal, ani nevím, kolik tady je teďka tiskáren, ale máme dohromady ve všech farmách 180. asi 9 při plný kapacitě, už nám umožňuje vyrábět až 150 tiskáren denně. Vlastně každá součástka na té tiskárně vytisnutá na tiskárně, jako vidíte tady.
Hlavním trhem společnosti je Amerika. Odtamtud pochází i většina předobjednávek na novinku firmy na unikátní zařízení, které umí tisknout 4 materiály nebo barvy zároveň. Na stánku firmy na CES 2017 novinka samozřejmě chybět nemůže.
Samozřejmě, že se může stát, že tam získáme jakoby skvělý kontakt, ale jakoby pro nás je efektivnější se věnovat a jezdit po akcích, kde jsou makeři, kde jsou vlastně v vozovkách kutilové. Jo, takže tohle je spíš takový naše sonda do toho jiného trhu a když příští rok budeme chystat nový produkty, tak budeme chytřejší.
O nových produktech se zatím nedozvíme nic. Známe ale alespoň přibližný rozpočet na prezentaci pro CES 2017. Firma počítá s kompletními náklady ve výši zhruba 500 000 korun.
Pokud má jít na CES, tak by ten produkt měl být dostatečně dobrý na to, aby se to ta firma zaplatila jakoby sama z těch výdělků. Že? Protože pokud firma není schopná, že? Nebo je úplně na začátku, tak tam mají Eureka Park a to jsou jakoby velice dostupný metody toho.
Vyjadřuje se Josef Průšak podpoře Czech Investu, díky které se letos poprvé podívají na CES 4 české projekty. Jde o 2 aplikace, jedna pro seniory, druhá pro fotografy, o dopravní prostředek, elektrický longboard z karbonu a o aktivní obojek pro psy.
Dobrý den, tak já se jmenuji Robert Hašek a zastupuji společnost Six Guys Labs, která vyvíjí už 2 roky systém pro trackování pohybu a potravinového příjmu psů.
Později by zařízení mělo fungovat i na kočky. Princip je relativně snadný. Díky obojku víte, jak se vaše zvíře hýbe a podle toho můžete upravit procházky a také příjem potravy.
Náš produkt je především určen pro americký trh, který se potýká s velkým problémem obezity. Nejenom u psů, ale teď tedy se bavíme o psech.
Propojení obojku a misky přes aplikaci je podle informací tohoto plzeňského startupu na trhu naprosto unikátní. Výrobek by měl být k dispozici do 30 dnů. Na CES chce firma zaujmout aplikací s kačenkou.
Budeme mít spuštěnou první část našeho produktu, tedy aplikaci, ze kterou si můžete udělat velmi vtipné selfie se svým psem. Je to založeno na principu získání pozornosti vašeho psa pomocí zvuku kačenky nebo nějakého veselého zvuku, který ho vašeho psa trošku vydráždí, podívá se do kamery a máte hotovou fotku.
Business model nestojí jen na jednorázovém poplatku za nákup zařízení, ale později můžete platit měsíčně a využívat třeba osobního trenéra nebo veterinárního dohledu. Z Las Vegas Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Podle vědců někteří dinosauři po ztrátě mláděcího chrupu zůstali zcela bez zubí. Výzkumníci z Univerzity George Washingtona zkoumali četné pozůstatky Limusaura inextricabilis, které byly nalezeny v čínské provincii Xinjiang. Celkem se jedná o kosterní pozůstatky 19 jedinců, a to ve věkovém rozpětí od mláděte až po dospělá zvířata. Fosílie naznačují, že mladí limusauři se mohli pyšnit sadou malých ostrých zubů, kdežto dospělí neměli vůbec žádné. Jeden z autorů studie, James Clark, poukazuje na fakt, že nalézt takto věkově rozmanitý soubor fosílií je velmi vzácné, a říká: náš objev je mimo jiné důležitý díky neobvyklé dramatické změně v anatomii, která naznačuje velkou proměnu limosauřího jídelníčku v průběhu dospívání. Zatímco mláďata tohoto dinosaura byla patrně masožravá nebo všežravá, dospělí jedinci se pak stali výhradně bíložravci. Podle odborníků by výsledky tohoto bádání mohly pomoci vysvětlit, jak ptáci, jejichž předky limosauři byli, přišli v průběhu evoluce o zuby, které plně nahradil zobák. U většiny druhů dinosaurů máme jen několik exemplářů a velmi nekomplexně chápeme jejich vývojovou biologii. Tyto početné pozůstatky nám dovolily studovat morfologii, mikrostrukturu i složení kostí, na základě čehož lze lépe pochopit vývojové nebo dietní změny, říká spoluautor výzkumu Josef Stiegler. Vědci z University of California vytvořili revoluční materiál inspirovaný komiksovým superhrdinou. Jde o transparentní, vysoce roztažitelný vodivý materiál, schopný autoregenerace. A právě poslední zmiňovaná schopnost samouzdravení byla inspirovaná kresleným hrdinou, konkrétně Wolverinem. Po rozříznutí je materiál běžně roztažitelný až do 50-násobné původní délky, schopný plně zregenerovat v průběhu 24 hodin při pokojové teplotě, přičemž už po 5 minutách je opět schopný až dvojnásobné roztažitelnosti. Vytváření materiálu se všemi těmito vlastnostmi byla skládačka na několik let. Povedlo se nám to a nyní začíná objevování jeho možného využití, říká jeden z autorů Chao Wang. A využití takového materiálu je skutečně široké. Odborníci mluví o bateriích nebo elektronice, ale i medicíně. Jednou z několika dalších možností jsou například umělé svaly. Nejde o svaly podobné těm lidským. Umělé svaly jsou tvořené dielektrickými elastomery a jsou schopné reagovat na vnější podněty, jako je napětí, tlak nebo teplota.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Už pátým rokem pomáhají čeští a slovenští lékaři na jihovýchodě Afriky v Malawi. Na venkově, v místech, kam nevedou ani asfaltové cesty, dokonce postavili za pomoci místních obyvatel pod hlavičkou neziskové organizace International Humanity nemocnici. V provozu jsou tam zatím 3 budovy, které lékařům umožňují celoročně ordinovat. Další 2 se budou ještě dostavovat.
Malaviští venkované, kteří žijí u hranice se Zambií, lékařskou péči nutně potřebovali. Podle zakladatele dobrovolnické organizace docenta Rastislava Maďara byla pro místní lékařská péče takřka nedostupná.
Například v sezóně dešťů v této oblasti bez asfaltových silnic nejsou sjízdné silnice a pokud docházelo k nějakým akutním zdravotním komplikacím nebo k porodu, tak v podstatě neexistovala možnost dopravit toho člověka do jiného zdravotnického zařízení. Nemluvě o tom, že nejbližší okresní nemocnice je vzdálená několik hodin jízdy a na 350 lůžek jsou tam jenom 2 lékaři.
Ze začátku pracovali naši lékaři ve velmi improvizovaných podmínkách.
Museli jsme si půjčovat jako provizorní ordinace 3 místní základní školy nebo dejme tomu kostel, kde ale zdaleka nebyly vyhovující podmínky, protože jsou to jenom zděné holostavby bez jakéhokoliv vybavení, nemají okna, takže tam v podstatě na ošetřované rány se prášilo, stejně tak na injekce, na skalpel, nad hlavou nám lítali netopíři, a proto jsme se rozhodli, že v těchto oblastech po konzultaci s místními náčelníky postavíme nemocnici, ale od začátku jsme požadovali, aby to byl společný projekt nejenom Čechů a Slovenska jako pro Afriku, ale aby se na tom podělala i místní chudá populace.
Pacientům začala sloužit nemocnice před 1,5 roku. Zatím působili v Malawi hlavně lékaři z Česka a Slovenska, ale zájem už projevili i Poláci nebo Holanďané. Na zkušenou jela pomáhat do Afriky také mladá lékařka Alžběta Bezvodová.
Tak my jsme měli každý den opravdu plnou ordinaci, až tak jako kolem těch 100 lidí jsme denně ošetřili. Nejčastěji teda byla malárie, to je tam opravdu velká promořenost, taky HIV pozitivita. A různá zranění, bolesti kloubů, často i takové nespecifické bolesti, jelikož většina lidí farmaří a živí se rukama, takže bolelo všechno možné.
Všichni lékaři jezdí do Afriky jako dobrovolníci. Veškeré náklady si platí z vlastních zdrojů, aby každá koruna získaná prostřednictvím neziskové organizace International Humanity mohla být použita pro místní obyvatele. Vybavení nemocnice v Malawi se s evropskými poměry příliš srovnávat nedá, ale pro Afričany je to nevídaný komfort.
Pro nás Evropany, když tam přijedeme, tak stejně máme opravdu vytřištěný oči, říkáme si jo, s tím se dají léčit lidi, ale když to srovnáte s tím, co v té Africe mají, tak je to na velmi vysoký úrovni. I co se týče vybavení léků, toho prostředí, nějaké čistoty a takových základních věcí.
Dodává mladá lékařka. V mysli zůstal kromě mnoha dalších zážitků i příběh chlapce, který v dětství prodělal těžkou malárii.
Tomu poškodil mozek do takové míry, že on teďka má epileptické záchvaty vlastně doživotně. Při tom jednom epileptickém záchvatu spadl do ohně, takže je z 30-40% popálený. Hodně mu to i zhyzdilo obličej, takže ten kmen ho víceméně vyčlenil, ani jeho matka se o něj moc nestará. Já jsem se ptala dokonce té maminky, jak se jmenuje. A ona řekla, no dali jsme mu jméno Trouble, jako potíž. Platí silnější přežije. Tam to jako opravdu není moc soucitný v tomhle smyslu.
Za několik let by se Alžběta do Afriky ráda vrátila. I proto, aby se podívala, jak nemocnice funguje dál. International Humanity totiž usiluje o to, aby v ní pracovalo co nejvíce zdejších obyvatel. Už teď je tu místní zdravotnický personál.
Pracují tam, a to musím teda kvitovat s povděkem, i dobrovolníci z místních vesnic, kteří buď dělají na registraci, nebo se naučili provádět jednoduché krvní testy z bříška prstů, nebo jako uklízeči nám pomáhají vlastně udržovat tu nemocnici v provozu vlastně non-stop celoročně.
V dalších letech čeká československou nemocnici v Malawi dostavba dvou budov. Lékaři by také co nejdříve chtěli začít pomáhat i v dalších částech země.
Samozřejmě už nebudeme stavět novou nemocnici, která je finančně nákladnější než ostatní naši projekty, ale zřídíme mobilní ordinaci, mobilní kliniku, která bude vyrážet z nemocnice i do jiných odlehlejších částí této země.
Práce na misi je náročná. Lékaři se příliš nezastaví a svůj čas věnují jen pacientům.
Ti lidé jsou velmi stateční, jsou velmi vděční a dávají nám to najevo. A v kombinaci s tím pocitem absolutní užitečnosti nás to skutečně nabíjí na dlouhé týdny až měsíce do další práce tady u nás doma.
Na další misi do Malawi se Rastislav Maďar vypraví spolu se svým týmem opět v létě. Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
A v Africe ještě zůstaneme. Co je příčinou poklesu počtu žiraf, zejména v západní Africe, a jak zásadní roli v tom hraje ztráta jejich přirozeného prostředí? Naším hostem je dnes vědec a fotograf Tomáš Junek z České zemědělské univerzity. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak jste se dostal k žirafám nebo do Afriky?
Před dvěma lety jsme s mou ženou prováděli výzkum v Jihoafrické republice, výzkum sociálního chování žiraf, ale i antilop losích a impal. A tam jsem teda konečně měl tu příležitost dostat se k ním poměrně blízko v těch úžasných scenériích Národního parku Kruger a podobných míst. Takže to bylo asi poprvé s původními žirafami.
Já teď použiju několik čísel ze statistiky. V roce 1985 bylo na světě asi 151 tisíc až 163 tisíc žiraf. V loňském roce jich bylo ale podle Mezinárodního svazu na ochranu přírody už jen necelých 100 tisíc. A tím se tedy dostáváme k tomu úbytku zvířat. Co si myslíte, že je příčinou poklesu počtu žiraf, zejména v západní Africe?
Přirozeně, tak jak všichni víme, jakým způsobem probíhá demografická křivka v subsaharské Africe, tak nám asi musí být jasné, že těmi příčinami je hlavně lidská činnost, ztráta životního prostředí. Samozřejmě veškeré věci, které s tou populační explozí souvisejí, to znamená zejména to, že na spoustě lokalit, kde se žirafy přirozeně vyskytovaly, tak dneska se prakticky žít nedá, protože vám tam buď operuje Al-Shabaab, jako na hranicích Keni, Somálska a Etiopie, nebo jako v Sahelu Boko Haram a podobné bojůvky. Stejně nepřehledná situace je už téměř desetiletí v Jižním Súdánu, kde vlastně nejen žirafy, ale veškerá velká zvěř, která poskytuje maso hlavně místním lidem, tak ubývá opravdu jako překvapivým tempem. Populace velkých zvířat klesly o desítky procent, někde až téměř o 90.
Vy s vaší paní jste přímo v Africe sledovali počty těchto velkých savců. Jakým způsobem se to vůbec dá dělat? Právě třeba na území, které je nebezpečné, jak jsem pochopil z toho, co jste říkal.
Mě hodně zajímá západní Afrika, protože je to místo nebo region strašně různorodý, je tam 18 zemí, každá je úplně jiná, v každé se mluví jiným jazykem téměř, každá má jinou historii a tak dál. A to, čemu jsme se vlastně věnovali v poslední době, tak byl zejména Národní park Niokolo-Koba v Senegalu, což je území o velikosti téměř středočeského kraje, chráněné UNESCO a od roku 2007 je na seznamu ohrožených památek UNESCO. Je to v podstatě jedna z posledních divočin v té západní Africe a nás vlastně zajímalo to, co v tom parku vlastně dnes ještě žije. Takže my používáme nejen tam, i na jiných místech na světě, při našem výzkumu, jako třeba na Filipínách, používáme fotopasti, kdy právě v případě Niokolo-Koba v podstatě na jeden rok jsme umístili 40 fotopastí na území o velikosti 1000 km čtverečních jádrové oblasti toho parku, kde jsme očekávali vlastně největší množství zvířat. No a tam jsme sledovali to, co vlastně v tom parku žije. Získáte z toho také určité relativní počty těch zvířat. Pokud je individuálně rozeznáte podle nějakého zbarvení nebo pruhů, tak můžete vědět i v celku přesný odhad, kolik jich tam skutečně je. Takže tyto výsledky teď zrovna akorát finalizujeme a můžete se těšit na jejich brzkou publikaci.
Budeme se těšit. Stejně bych ale ještě chtěl popsat to samotné sčítání zvířat. Moc si to neumím představit, jak dlouho to trvá, kolik času to zabere, kolik na to potřebujete fotopastí, kolik potřebujete lidí.
Metod sčítání zvířat na určitém území je víc, nejsou to jenom fotopasti, stále se to provádí, se dělaly takzvané liniové transekty, kdy prostě skupiny lidí procházejí park a zaznamenávají pobytové stopy, trus, stopy jako takové, zkrátka takovéto znaky. Můžete použít letadlo ke sčítání, kdy se prostě lítá nad tím územím a to, co se z letadla vidí, tak to se zaznamenává. To může být velmi přesné, ale samozřejmě musíte na to mít dobré podmínky, otevřenou krajinu, nesmí být moc listí a tak dál. Pokud použijete ty fotopasti, je potřeba je používat v určitém náhodném rozmístění, abyste vlastně zachytili každý, dejme tomu, reprezentativní habitat toho to stanoviště na tom území, na který můžete očekávat, že tam zkrátka něco bude žít. A vlastně z těchto výsledků potom získáte například jako my 30 000 fotografií, na kterých, když je potom po půl roce koukání do monitoru projdete, tak zjistíte,
a to už rozeznáte jednotlivá zvířata, předpokládám.
Tak zjistíte, že tam na těch 30 tisících fotografiích máte 3 tisíce fotografií, na kterých jsou nějaká zvířata. Ty potom musíte samozřejmě rozeznat, co tam skutečně máte. A potom zkrátka vytváříte určitou inventarizaci a určitý seznam.
My dnes ale mluvíme o žirafách a jejich úbytku. Žirafa především některé její poddruhy tiše vymírají. Četl jsem nedávno v jednom článku. Tiše vymírají, znamená to, že se to v odborné veřejnosti neví, že těch žiraf takhle zásadně ubývá?
Odborná veřejnost podle mého názoru velmi dlouho tušila, že k něčemu takovému dochází a že ty výsledky budou opravdu překvapivé. Já nevím, do jaké míry se dá říct, jestli to bylo tiché nebo nebylo tiché. To je samozřejmě adjektivum, které se dá vykládat různě.
Nepromiňte, ale že vám skáču do řeči, ale ono se často mluví o slonech, nosorožcích, ale o žirafách.
Já si spíš myslím, že lidé zkrátka tu africkou divočinu s těma žirafama mají spojenou. Když si zkrátka představíte africkou savanu, tak tam vidíte tu pláň s tou deštníku podobnou akácií a vedle toho siluetu žirafy. Prostě všichni předpokládáme, že ta žirafa do té Afriky patří, je všude, v každém národním parku. Ale vlastně to, že ty žirafy tam vidíte, to je jedna věc, ale druhá věc je to, jak se tomu kterému poddruhu, které navíc ještě jsou, žijí jen vlastně izolovaně, jak se jim daří, tak to už je záležitost další. A pokud zjistíte, že opravdu ten pokles je tak dramatický, že z obrovských území to zvíře naprosto vymizelo, z území, která nejsou pod správou národních parků a rezervací, kde se dají dobře monitorovat a sledovat, tak myslím si, že ty výsledky, se kterými IUCN teď přišlo, spíš šokují tu veřejnost, že vlastně najednou zjišťujeme, že žirafy z celé západní Afriky vymizely a vědcům to v podstatě nebo odborníkům to dává jenom jako určitý důkaz o tom, že je potřeba nějakým způsobem zakročit a konat.
Česká studie tedy potvrdila úbytek vzácných zvířat v západní Africe. Jaké jsou ty příčiny? My jsme o tom už mluvili na začátku, ale co je ten důvod?
Západní Afrika, když se podíváte třeba na statistiku návštěvnosti toho regionu, tak zjistíte, že zatímco do Ugandy přijede ročně 1,5 milionu turistů, tak do Burkina Faso nebo do Nigeru jich přijede třeba 200 tisíc. Ty země vlastně téměř nemají, říkám to jako ošklivě, ale když se na to zeptáte běžného občana, tak a zeptáte se na to, jestli by jel do Nigeru, tak si asi poklepe na čelo a řekne, že se nebude vystavovat riziku Boko Haram a podobným věcem. A přitom v těchto zemích jsou úžasná místa typu Neokolokoba nebo například Národní park Dvojité V, o kterém předpokládám, že jste nikdy v životě neslyšel. A většina
přiznávám, že neslyšel.
Asi ne. A přitom to je národní park veliký jak středočeský kraj na hranicích Burkina Faso, Nigeru a Beninu. A je pod správou UNESCO a je to jedno z posledních míst, kde v západní Africe dneska ještě žijí lvi, psi hyenoví a právě i žirafy, když není to přímo v tom parku, je to ve vedlejší rezervaci. Takže ta západní Afrika má obrovský problém v tom, že vlastně ten pás těch savan, ve kterých žijou tato zvířata, tak je poměrně úzký. A od 70. do 90. let tam došlo k obrovskému suchu v Sahelu. To znamená, že vlastně nejenom, že tím trpěli lidé a dobytek, ale pochopitelně byl velký tlak i na ta divoká zvířata. A vlastně v Senegalu v 60. letech ještě žirafy žily. Dneska západoafrická žirafa Peralta se vyskytuje pouze v Nigeru na jednom jediném místě a je to docela hezký příběh o tom, jak pomocí určitých pobídek pro ty místní lidi a účinné ochrany a spolupráce nevládních organizací a vlády se podařilo ze 49 zvířat tu populaci rozmnožit na dnešních skoro 450 a v podstatě ten podruh zachránit. Ale ta zvířata žijí jenom v jedné jediné rezervaci a v případě nějaké infekce nebo epidemie, tak jsou strašně ohrožená samozřejmě. Takže ta západní Afrika má velký problém v tom, že příroda v ní dneska zůstává v ostrůvkách a ty ostrůvky jsou od sebe vzdálené třeba 1000 kilometrů neprostupné zemědělské půdy, která pro ta divoká zvířata je v podstatě nepoužitelná a ty populace nejsou schopny mezi sebou už komunikovat.
Často se taky mluví o pytláctví. Je tedy lov tím zásadním faktorem nebo dalším zásadním faktorem v úbytku velkých savců v západní Africe?
Rozhodně je to lov a pokud skutečně nemáte co jíst, nebo například pokud potřebujete financovat svoji válku, tak jako Joseph Kony z Konga, tak pak zabijíte zvířata, jako jsou sloni pro slonovinu, pak zabijíte ta velká zvířata pro maso, abyste jimi uživili ať vaši rodinu nebo vaši armádu, to už je v celku jedno. Takže určitě jo. Ty žirafy se v Africe lovily i pro jiné důvody, než jenom pro maso. A to například z jejich oháněk se vyráběly nítě, nejrůznější náramky, používaly se v tradiční africké medicíně, z kůži se vyráběly štíty a tak dál. Takže ta žirafa má poměrně velké využití i pro ty původní domorodé obyvatele.
Další věc, na kterou se chci zeptat, je takzvaná osteofágie. S tímhle termínem, který si teď vysvětlíme, se spojuje jeden váš takový, řekněme, mediální úspěch. Vysvětlíte nám, o co jde?
Když jsme byli v Jižní Africe, tak jsme navštívili rezervaci Pilanesberg a tam jsme si všimli, když jsme fotografovali jednu skupinu žiraf, že se stále vrací na jedno konkrétní místo a potom, když jsme popojeli kousek autem a strávili tam delší dobu, tak jsme odhalili, že na tom místě leží poměrně čerstvá kostra žirafy, naprosto jako oholená od masa už. A zjistili jsme, že ty žirafy tomu věnují opravdu pozornost. Jedna z nich se dokonce sklonila a jednu z těch kostí vzala do tlamy a evidentně ochutnala. Myslím tím tak, že ji olízla. Tahle ta osteofágie, nebo dejme tomu požírání kostí, když ono to není požírání jako takové, tak u těch žiraf bylo zaznamenáno několikrát. Nám se ji teda podařilo vyfotografovat. Důvod, proč se to děje, není asi úplně spolehlivě vysvětlený. Je to někde na pomezí toho, že si žirafa potřebuje doplňovat vápník, čemuž já osobně teda nevěřím, ale spíš to považuji za projev určité nekonečné zvědavosti kopytníků obecně. Jo? Že oni, toto asi zná každý, když se projde okolo ohrady, ve které jsou krávy, tak zjistí, jak tato úžasná zvířata jsou zajímavá.
Vy jste skromně nezmínil, kde ten váš snímek byl zveřejněný.
A tenhle ten snímek nakonec publikovali velmi prestižní časopis BBC Wildlife, takže jsme za to samozřejmě moc rádi. Uvidíme, ještě je tady dlouhá cesta na to zpracovat všechny výsledky z toho výzkumu žiraf v Jižní Africe a po zoologických zahradách, takže uvidíme, jak se to taky promítne potom dál.
Vědec a fotograf Tomáš Junek z České zemědělské univerzity z Fakulty životního prostředí byl dnes naším hostem. Díky za váš čas.
Díky moc.
Zbývá doplnit už jen to, že náš magazín najdete i na webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký začátek nového roku vám přeje Josef Kluge.